Ja, die woord wat ek vir oggend bring se naam, ek het nou ongelukkig al my skrifte is in Engels. Ek het nou vergeet dis 'n Afrikaanse diens, maar ek sê Afrikaans praat met die skrif. Julle verstaan mos almal die Engelse Bybel. kan julle sien wat daar staan? Daar staan romancing, so Amelia. Dankie vir daai woord. Die Here wil vir ons iets wys omtrent homself en daar gaan 'n bietjie korreksie kom. En ons manier van ons verhouding met God, want hy wil daai intimiteit waarvan sy gepraat het vanoggend, soek die Here regtig waar met ons en by Awaken by die Girls Conference, wanneer was dit tog in Julie, né? Het ons gepraat baie die onderwerp was baie oor intimiteit met God en so aan en ons het gekyk na God wat die bruidegom is en ons wat die bruid is en so aan en na die tyd het ons nogal gepraat en gesê, en ons wonder nou, hoe verstaan die mans nou hierdie besigheid? Want, jy weet, ons het nou baie verwys na God, wat die prentjie is, soos bijvoorbeeld Efesiërs 5, wat praat van vrouens, jylle moet submit vir jylle mans, en mans, jylle moet jylle vrouens lief hê, enzovoorts, en dan sê die Bybel, ja, maar ek praat eintlik van God en die kerk, en ons ken nie jylle, jy weet, die Here maak alles wat ons sien, alles wat ons beleef op die aarde, hoe alles werk, is vir ons prentjie, is vir ons eintlik 'n gelykenis van wat eintlik in die geestelike realm aangaan. Julle het dit geweet. Ons kan niks verstaan wat in die hemele gebeur of in die geestelike realm by homself nie. Dit is hoekom Jesus altyd gelykenisse vertel het. Want hy sal sê, die koninkryk van God is soos, en dan gee hy vir ons 'n vergelyking van iets wat ons verstaan hier op die aarde. Hy sal sê, tensy 'n saad in die grond inval en dood gaan, kan hy nie, jy weet, ons verstaan daai goeders. So, ons verstaan geestelike goeders van fisiese goed. So, net so die Here die huwelik ingestel, sodat ons kan iets begryp van die bruidegom en die bruid, en die verhouding tussen die twee, ensovoorts. En hoe voel 'n vrou, hoe voel 'n man, en dit is ook hoekom die huwelik, julle sal sien in die Joy magazine, onder so geweldige aanval is. Want die, gooi net gou daai eerste skrifie op die ding. Die Bybel sê, God created man in his own image, and the image of God he created him, male and female he created him. Met ander woorde, die image of God, hoe hy homself bekendstel, hoe hy homself wil reflekteer in die aarde is deur male en female. Male en female, man en vrou saam, jy weet. En wanneer ons leef soos wat God as 'n huwelikspaar leef soos wat God wil hê ons moet lewe, dan is daardie intimiteit, daardie band tussen 'n man en 'n vrou saam reflekteer God. Hy sê nie hy het net vir Adam gemaak in sy image nie. Hy het vir Adam en Eva in sy image gemaak. Ok, so die twee saam reflekteer God. So, kan julle verstaan hoekom die huwelik onder soveel geweldige aanval is? Want die duivel wil die image of God op die aarde skade aandoen. En dis ook hoekom die hele gay agenda en al die goed is. Is dit nie vreemd dat oral in die weste hou die mense op met trou? Hulle worry nie meer van trou nie. In Europa bly jy net saam, dis vir jou voordelig om saam te bly, want jy hoef minder belasting te betaal. Julle geweet. Het is makkeliker vir 'n kappel om net saam te bly finansieel gewys. So dit word eintlik nie regtig, die huwelik word nie vreeslik hoog op prys gestel nie. En baie liberale mense, hoe meer liberaal, hoe minder worry hulle om te trou. Maar nou met die hele ding van die, met die agenda van die homoseksuele agenda, hulle wil nou beklei dat homoseksuele met mekaar kan trou. Kan julle sien wat was die agenda? So dat daar 'n man en 'n man en 'n vrou en 'n vrou, met ander woorde dit skaad die image of God. Want God het die man gemaak op 'n spesifieke manier en die vrou heeltemal op 'n ander. Dis hoekom dit onmoontlik is om te trou en gelukkig te wees as jy nie die Here in jou huwelik het nie, want jy is so pole uit mekaar het. Ons is so verskil en ons brein werk anders, ons brein is anders gevorm. Sit jy so in die waar is die dokters in die huis? Jy weet? Ons vrouwmense kan aan baie goeders op dieselfde tyd dink en praat en doen ensovoort. Want ons lobbe het 'n groter koneksie hier, né? Ek check maar net met die dokter dat ek nie nonsens praat nie. Maar die mans het 'n klein koneksie tussen die linker en die regter, want dit is ook so difficult is om te luister vir ons. Want as hulle besig is om te lees en jy praat, kan jy al twee doen op dieselfde tyd hê. Daai koneksie is te klein. So en die mans dink jy goeie stas, die vrou nie kan stil bly vir 'n slag, né? Maar in elk geval. Dis hoekom ons maar die kinders huis by die skool gaan haal en terugbring, want ons kan die kar ry en die kinders klap en die huiswerk lees op pad ensovoorts en die selfoon antwoord. Hulle moet eintlik 'n selfoon reël maak net vir mans. Want ons kan ry en selfoon praat. Maar in elk geval ons geweldig verskillende, dis hoekom die Here ons ook saam sit, want die twee saam. Jy weet die twee saam, die verskriklike verskillendheid van die twee saam gee vir ons 'n idee van wie God is. OK. En so om nou terug te kom na die onderwerp, so het die Here vir my ietsie gewys van hoe kan 'n man daai intimiteit met God verstaan? Want as 'n man moet dink, ek is die bruid. Miskien moeilik vir 'n man om te assosieer daarmee, maar daar's verskriklik baie ander verwysings wat vir die mans gaan help verstaan. Ek sien ons is meer vroumense as mans hierso vandag. Maar in elk geval wat die mans gaan help verstaan ook en ons vroumense ook. Ons gaan almal verstaan oor daai intimiteit wat die Here met ons wil hê. OK, daardie God en ons intimiteit, daai ding wat ons actually vir hom hoor wanneer ons hom verstaan en wanneer ons dit kan download in 'n sing. Wanneer ons sê wat het ons nou gesing na da 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 of your glory, wat sê? Show me the radiance of your glory. Jy weet dit is baie goed om te sê show me the radiance of your glory, maar as dit nie gebeur nie, né? Wie verstaan wat jy sing as jy sê show me the radiance of your glory? Have you ever experienced the radiance of his glory? Jy weet as ons praat van sy liefde, how high, how wide, sing jy dit met oortuiging of is dit iets daar buitekant? Dis waarvan ek praat van intimiteit. Weet jy wat jy sing, want jy weet. OK, en die Here wil vir ons vandag help om by daai plek uit te kom waar ons weet. Waar ons vir hom actually regtig waar ken. OK, so dis net die eerste beeld wat ek met julle wil los is die feit dat die Here praat met ons in gelykenis. Ons verstaan geestelike goed van wat op die aarde ons verstaan. God gaan ons verstaan baie uit 'n man en 'n vrou. OK, saam. So ons gaan vandag leer oor die huwelik 'n bietjie meer vir al die mans. Maar ons gaan ook verstaan daaruit. Dit is maar net 'n gelykenis van ons verhouding met God. OK. So ek gaan vir julle 'n vraag vra. Sou julle sê dat God begeertes het? Behoeftes het? Het God behoeftes of sit hy daar en hy's net totaal en al? Wie sê hy het nie behoeftes nie? OK. Wie sê hy het behoeftes? Net kyk of julle wakker is. Dan het 3 mense land daar opgesit, dan het ek nou probleme gehad vanoggend. Hoekom het hy behoeftes? Want God sekerlik in homself is totaal en al volmaak en hoekom het hy behoeftes sou jy dink? Ek dink nie hy het behoeftes gehad nie, quite frankly, totdat hy die mens gemaak het. Toe maak hy homself kwesbaar. Want sodra jy lief het, maak jy jouself kwesbaar, is dit nie so nie? Teenoor jou geliefde. Julle ken dit almal, julle is almal ouer as 12, julle was al almal verlief. Jou hart breek as hy nie vir jou lief is soos wat jy vir hom is nie. Ooh, daar's die man wat ek so lief is. Jy weet op skool, jy skryf sy naam oral, maar hy het nie 'n saak met jou nie. Jou hart is gebreek. Totaal en al stikkend. Jy's kwesbaar teenoor hom. Né? Jy skryf vir haar daai verskriklike mooi gediggie en sy kyk daarna en sy sê, "O, dis oulik." Jy weet, sy antwoord nie jou liefde nie, is dit nie so nie. En Fred sê baie keer wanneer hy mense in die huwelik bevestig, sê hy vir die man, weet jy wat jy nou doen? Jy vat jou hart letterlik en jy sit dit in haar hand en andersom. En hy kan daarmee doen net wat hy wil. Hy kan dit squash. Hy kan die lewe daar uitdruk of hy kan dit versigtig hanteer. Want dis wat ons letterlik doen wanneer ons met mekaar trou, is ons gee ons hart. Ons vertrou dit toe aan ons lewensmaat. En dit is nogal iets hoor. Nou dit is wat God gedoen het. Dis hoekom hy homself vergelyk met 'n bruid en 'n bruidegom. Hy het sy hart in ons hand kom sit. En hy het gesê, it's up to you. Want die liefde kan nie voorskryf nie. Die liefde moet of geantwoord word of word nie geantwoord nie. Jy kan nie vir 'n persoon sê, jy moet my lief hê nie. Okay? Want liefde is 'n opsionele ding. Iets is iets wat jy besluit. Ek weet, Ras en Magriet is baie sterk op hierdie ding, dat dit nie so erg gaan oor verlief raak en al die tipe van goed nie. Sy besluit, ek gaan lief wees vir die persoon wat ek gekies het. Jy weet, dit is waaroor dit gaan. Want as jy nou verby die verliefdheid is, en jy weet, want dit hou nie baie lank, daai verliefdheid, daai mal verliefdheid nie. Dis maar nie die glue wat die Here gebruik om ons by mekaar te bring. En dan daarna is dit 'n keuse. En is dit, maar dan word ons groot. En dan groei die liefde van 'n verliefdheid na 'n genuine liefde toe. Okay. En die Here wil hê ons moet in daai liefde groei, maar ons moet iets verstaan van God se behoefte. Okay? Ons sien in die skrif oral, in die Ou Testament en die Nuwe Testament, veral in die Ou Testament, sien ons God se kwesbaarheid. Is dit nie so nie? Wat is die eerste ding wat hy sê? Hy sê ek is 'n jaloerse God. Ek is 'n jaloerse God. En ons sien dit in die lewe van die Israeliete. Daai Israeliete, hy gee vir hulle alles. Hy doen vir hulle ongelooflike wonderwerke ensovoorts. En dan sodra die wonderwerke nou, jy weet, afgesaag raak soos die manna. O, ons is moeg vir die manna, ons is moeg vir die manna, ons is moeg vir die manna. Jy weet, dan raak God woedend kwaad. Want hy wys vir hulle sy liefde op sulke ongelooflike maniere. En dan sodra hulle in Kanaan aankom, my goodness, dan val hulle vir daardie idols. Jy weet, wanneer hy homself so ongelooflik kragtig bewys in hulle midde, en dit is wat hy wil hê, die mense, die ander nasies moet sien, is hierdie ongelooflike verhouding van bruid en bruidegom saam. God en sy mense. En dit was sy ideaal, sodat die ander mense kan aangetrokke wees daartoe en hulle na hierdie nasie toe voeg. Nie so om die ander mense af te sit en te sê, julle is terrible nie. Nee, baie mense het hulle by Israel gevoeg, omdat hulle op tye, regtig waar vir God en die volk saam gesien, wanneer hulle weer 'n slag repent het. Jy weet, en wanneer God weer kan werk in hulle, wanneer daar 'n ongelooflike krag tussen 'n man en 'n vrou, wanneer hulle regtig vir mekaar lief is en wanneer hulle vir mekaar lewe. En net so daar 'n ongelooflike krag, wanneer God en sy kerk en sy mense saam connect, en wanneer iemand nie gedurig op 'n ander trip is nie. Oké, okay, daar is 'n geweldige krag in jou, wanneer jy met God connect en daar bly. Geweldige krag. Jy dra ongelooflike vrugte, abide in me. Jy dra verskriklik vrugte, sonder dat jy hoef te probeer. Oké, okay, en die hele wêreld om jou sien dit, en jy weet eers wat jy doen nie. Hulle sien dit baie keer om jou, daai glorie, daai radiance of your glory word baie keer op jou gesien, wanneer jy in daai plek stap, waar jy een is met God. Maar om terug te kom, en die skrif, wat se behoeftes het God? As ek nou sê, God het behoeftes, en ons stem allemaal saam, God het behoeftes, wat is sy behoefte? Ons gaan vandag praat van 'n vrou se perspektief, want daar is, kyk, die Vader God is man en vrou. Dit klink nou odd. Maar hy is, the image of God is male and female. Okay? God is eintlik glad nie 'n man of 'n vrou nie. Maar hy reflekteer homself in beide die man en die vrou. Okay. So wat se behoeftes het God? Natuurlik sê hy, if you love me, obey my commandments. Dis 'n tipiese manlike respons. Okay? Die man wil hê die vrou moet vir hom net asseblief submit. Moet nou net nie vir appeal gee nie. Jy weet, kom ons gesels hieroor, maar dit is wat die Here vir my gewys het, kom ons gaan nou in hierdie rigting. Ja, sê die vroutjie. Al stem sy nie 100% saam nie, maak nie saak nie, gaan net saam. wat ons moet iewers in 'n rigting ingaan en ek is die hoof van die gesin. So met ander woorde, daai deel van God sê, "Abai maak 'n man." Maar wat is die vrou deel van God se behoefte? Sal julle sê, vrouens, wat is julle behoefte in 'n huwelik? Hoeveel getroude vrouens het ons hier vanoggend? Esther soek romance. Wat beteken romance, Esther? Dis 'n baie simpel antwoord. Dit sê absoluut 100% niks. Maar ek gaan vandag vir jou verduidelik wat's romance. OK. Ek gaan vir jou wys uit die skrif uit. Wat is God se behoefte? Aan daai kant, aan die, as ek het, vergewe my as ek sê van die vroulike kant, want dit gooi natuurlik nou julle image is heeltemal uit, né? Dis net sy daardie kant van God. Many will say to me in that day, Matteus 7, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me. Hierso is charismatiese Christene wat in die gawes van die Gees beweeg, wat perform in die gawes van die Gees en God sê vir hulle, sorry, ek het jou nooit geken nie. Ek ken jou nie, jy ken my nie, ek ken jou nie, daar is nie daai koneksie nie, daar is geen koneksie nie. Nou sê jy, ek dink, nee, maar my teologie werk daarom heeltemal skeef, hoe kan jy nou obviously spiritvol wees en al die 110 goede wat ons so aftiek op die boksie en dan gaan God nog steeds jou sê, maar ek ken jou nie. Wel, daar is dit in die skrif. Het blaas ons boksies 'n bietjie uit, maar partykeer moet ons maar ons boksies 'n bietjie uitgeblaas kry. Deur God. I never knew you. En dan sien ons in uitgespel wat is eintlik sy behoefte. In Jeremia 9 vers 24 sê, "Let him who glories glory in this that he understands and knows me." Dit word vooraf gegaan deur 'n skrif wat sê, "Let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, let not the rich man glory in his riches, but let he who glories glories in this that he understands and knows me." En dan daai stukkie, "For in these I delight." Mense wat vir my wil ken en verstaan, dit maak my happy. Nou kyk, as ek vir iemand lief is, dan wil ek vir hom happy maak, is dit nie so nie. My liefde bewys ek vir haar, deur vir, om uit te vind wat maak haar gelukkig, en dit dan te doen. Maar as jy nie weet wat haar gelukkig maak nie, kan jy nou maar blomme bring as sy 'n chocolate mens is, dit gaan jou iets aan haar doen nie. Bring vir haar chocolates, maar jy moet uitvind hou sy van chocolates, of hou sy van blomme, of hou sy van al twee, dan bring jy al twee. As vrou mense hou van al twee gewoonlik, jy weet. So met ander woorde, God sê hier vir ons, hy maak sy hart bloot. Hy sê, dit is wat ek soek. Dat jy vir my sal ken en verstaan. Dat val ook jy uit die lug uit nie, om vir God te ken en te verstaan nie. Laat ek nou gou-gou vir julle ietsie vertel van 'n vroumens. Ons vroumense wil baie graag ons hart deel met ons mans. OK? Getroude vrouens, stem julle saam daarmee? Ja, stilte in hierdie plek. Jy het 'n baie vreeslike oordentlike gemeenteraas. Julle kan maar uitskree, hoor. 'N Vrou het 'n behoefte dat haar man haar hart verstaan. Dis haar primêre behoefte. Dis vir haar intimiteit. As dit nie daar is nie, dan is die seks deel boring en 'n joppie. Wat sy moet doen. Dis nie vir haar intimiteit nie. Dit, ons ken nou die hele storie, vrouens het emosionele dit en mans het die seks deel nodig en sovoorts, nie te veel kinders hier nie, né? Maar dit is nie heeltemal die waarheid nie. Mans het ook daar's 'n groot, daar's 'n soort van 'n samevloeiing van albei met mans en vrouens, maar vrouens primêr. Primêr het hulle emosionele behoefte en dit is haar emosionele behoefte, mans, as julle nog nie verstaan het nie. Haar emosionele behoefte is dat jy sal moeite doen om uit te vind wat in haar kop en in haar hart aangaan. Dit is wat God sê hier in die skrif, that you will know and understand me. As jy dit nie doen nie, as sy haar hart met jou verdeel, alles sit oor die huwelik. Alles sit goedjies wat haar pla, partykeer. Of, wat sy is baie verhoudingsgerig. Okay, mans is taakgerig, vrouens is meer verhoudings. Ja, die twee is, mans is ook verhoudingsgerig, maar primair, een vrou sal vir jou sê, jong, die kind het jou nodig. O ja, ek vergeet, ek moet vir hom vat vir koffie, of wat ook al. Jy weet, want sy sal agterkom, sy het daai instink, daai emosionele verhoudingsinstink. En so sy sal partykeer vir die man sê, luister hier so jong, net so bietjie, jy weet, of bietjie dissipline, ek is lam. Kom praat jou nou met die kind en gee hom 'n lekker pak sla. Ek moes dit 'n paar keer vir Fred sê, want hy is nie vreeslik lekker met die lat nie, hy like dit nie. Maar partykeer is dit net pa se lat wat die ding doen. En hy het die ding gedoen met my seuns, maar in elk geval, so twee keer in elke een se lewe, kan jy dit glo, die res het ek nou maar gedoen. Maar die keer wat hy dit gedoen het, het hy dit goed gedoen, maar in elk geval. In elk geval, waar is ek nou? Ek is nou heel van my story af. Ok, so, 'n vrou se behoefte, soos wat ek sê, is om haar man moet belangstel om na haar te luister. Ok? Vooral wanneer sy haar in feite, hy moet vir haar aanmoedig om dit te doen. Want as sy dit nie kan doen nie, is sy geweldig gefrustreerd. Ok? As sy lyk, as dit vir haar lyk, asof jy nie regtig belangstel nie, of terwyl sy met jou praat, dan maak jy haar af of jy judge haar, of jy kritiseer wat sy te sê het, of wat ook al, dit lyk nie asof jy regtig wil inneem wat sy vir jou wil deel nie. Dan gaan sy so gefrustreerd wees, soos wat, wanneer jy in die huwelik nie seks kry nie. Dieselfde frustrasie. En dan gaan sy op snaakse maniere optree in haar frustrasie. Sy wil nie, maar dit is wat gaan gebeur. Nou, het hang af van haar persoonlikheid. Party vroumense raak katterig. Party vroumense begin nou net vir die kinders te lewe. Sy stort al haar liefde op haar kinders uit, die man. Dis nie hoe 'n vrou wil wees hier, hoor. Die man sê, o, oh, nou dat die kinders hier gekom het, nou is hier net oor die kinders. Goeie rede, gewoonlik. Want die vrou is nie regtig so bedraad, dat sy net achter die kinders, sy het regtige behoefte, dat haar man, sy het regtig eerstens sy behoefte na haar man. Maar jy sal ook sien, met party vrouens, met hulle oudste seun, word groot. Al begin sy met daai kind te gesels. Goed is wat sy nie veronderstel is, om met hom te gesels nie. Want sy soek daai intimiteit. Sy kry dit nie by haar man nie. Haar man luister nie, sy begin haar hart te deel met haar seun, heeltemal onnatuurlik, het moenie gebeur nie. Jy weet? Of sy sal heeltemal in obedience mode ingaan, sonder om te dink daaraan eers. Sy sal nou maar net haar gevoelens doodmaak, en sy sal, ek ken so 'n vrou, dit is iets verskrikliks om so 'n vrou te sien, nou, want hy was het so 'n man en vrou in ons selgroep gehad op 'n kol. Sy wou op 'n kol haar hart deel in die selgroep en hy het haar net stil gemaak. Sy het gehuil en hy wou nie gehad het sy met haar hart deel in die selgroep nie. En hy het haar, en ons kon iets sien. En sy het net stil gebly en in haarself onttrek. En oor die jare wat ons leer ken, ons besef hierdie man laat haar nie toe om haar hart uit te deel nie, maar sy is hierdie vreeslike ou vroutkie wat nou maar net doen wat vir haar gesê word. Jy weet, maar daar's niks van haar oor nie. As hy in haar oë sal kyk, sal hy sien dat daar's 'n sadness. 'n Baie diep sadness, maar hy stel nie belang om te sien nie. Party vrouens sal hulle uitleef in hulle werk. Party vrouens sal hulle onttrek fisies, seksueel. En nou 'n goddelike vrou sal nou met hierdie ongoddelike behavior van haar wat hier nou uitpop, wanneer sy sommer hysteries raak oor niks, sal sy vreeslik skuldig voel daaroor ook. Maar sy weet nie wat gaan aan met haar nie. Hoekom is ek so? Hoekom doen ek hierdie goed? Ek wil dit nie doen nie. Hoekom is ek so katterig, so pitsig met my mond? Jy weet? Dan voel sy nog skuldig. Ek sê, sy is deel die mekaar op die ouwend van die dag. So jy kan op die ouwend sit met a very difficult wife. Maar ek geef nou vir jou tip. Jy moet vir haar leer ken. Jy moet moeite doen om haar te leer ken. Vra. Ken jy jou vrou se gunsteling kleur? Haar gunsteling komponis? Haar gunsteling band? Haar... Jy weet, het jy vra haar uit oor sulke goeders. Wat is haar liefdetaal? Wat maak haar tik? Jy weet? Obviously, kyk, ek praat nie, ek weet ek fokus verskriklik nou aan hierdie kant mense, die vrou en die man, maar dit is nou maar wat ek doen vandag, okay? Dis seker maar hoekom ek 'n vrou is hier vandag. In geval. Toe ek hierdie ding klik, want ek het ook self hierdie ding geklik nie. Ek het geweet deur my huwelik, ek het 'n behoefte, maar ek kon dit nie lekker definieer nie. En toe ek het uiteindelik gedefinieer kry, toe het my hele verhouding met God verander. Toe ek besef, okay, as God soos 'n man en 'n vrou is, dan het hy ook deel van sy behoefte is die behoefte wat ek het. Met ander woorde, hy wil ook geken en verstaan wees. En van toe af het ek die skrif anders gelees, het ek anders gebid, het ek heeltemal anders met God gekommunikeer. As ek nou die skrif lees, sê ek, God, wys vir my jou hart. Ek lees hierdie skrif primêr om 'n woord te kry van God af, nie. Want dis presies wat hy sê. I never knew you. So God, wys my jouself. Ek lees goeders wat ek niks verstaan nie deesdae. Al daai goed van die sacrifices en goed. Ek lees sulke dik goed wat Marionet vir my gee oor die sacrifices, want vir een of ander rede het God al hierdie sacrifices ingestel in die outomies. En ek wil weet hoekom. Ek wil weet hoe werk sy kop om vir die Israeliete sulke goeders te sê om te doen. Jy weet, so ek vra vir hom, Here, hoekom? Nou ek gaan nou nie ingaan op al sy antwoorde wat hy vir my gee nie. Jy weet, so stikkie vir stikkie, soos wat ek reg is om dit te absorbeer. Partykeer is dit silence. Partykeer hoor ek niks, jy weet. Maar dan weet ek net, ek is nog nie reg om dit te verstaan. Ek moet nog by daai pad uitkom, waar ek 'n sekere goeders kan verstaan. Jy weet, die Here vat vir ons op 'n trippie. En hy wys vir ons die goeders wat ons nodig het om te wees. Maar ons moet dit gaan soek. Ons moet dit gaan soek en dis die punt. Ok, vir die eerste keer in my lewe het ek hierdie skrif verstaan in James, dis Jakobus 4 vers 2 tot 5. Waar God sê, you do not have because you do not ask. Ok, you ask and you do not receive because you ask amiss, that you may spend it on your pleasures. Adulterers and adulteresses, kan jy sien, nou hak hy weer heeltemal uit. Dis asof hy beserk raak van woede, né? Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Or do you think that the scripture says in vain, the spirit who dwells in us yearns jealously? Vir die eerste keer het ek daai skrif verstaan. So ons gaan net gou terug na die vorige slide. Vorige een. You do not have because you do not ask. You ask and you do not receive because you ask amiss, so that you must spend it on your pleasures, etc. Dan gaan hy aan adulterers, adulteresses. Wat is God se frustrasie hier in hierdie hele skrif? Van die begin tot die einde. Do you not understand that the spirit yearns jealously, daar's hy woord weer. Wat is God se frustrasie? Wat wil hy hê die mense moet klik in hierdie skrif? Die groot frustrasie is in daai laaste lyn, is dit nie so nie? Julle het nie wat julle vra nie, maar dit is nie die storie eers nie. Julle vra, dan wanneer julle vra, vra julle heeltemal die verkeerde goed. Julle mis die punt totaal en al. O, Here, maak my vry. O, Here, vul my. O, Here, doen dit vir my. O, Here, gee my asseblief 'n job. O, Here, gee vir my 'n goeie kar. Tararara, al daai goeders, dis belangrik, ons moet vir God dit kan vra, maar dis nie primêr nie. Dis nie primêr nie. Dis hoekom God toe, hy vir Salomo vra, wat wil jy hê? Toe sê hy, wisdom. Nou wisdom, the spirit of wisdom is the spirit of understanding. Dis 'n gees, jy het al gelees van wisdom, wysheid. In Proverbs, Spreuke, en Spreuke is vol van, jaag die wysheid na. Wie's wysheid? God is wysheid. Hy behou wysheid. Kyk om jou, dan sien jy baie wysheid. Van die goed wat hy gemaak het. Dis ook wat hy sê, his attributes are clearly seen through the things that he has made. Goeiste, dis hoekom biologie, science, yes, wanneer jy begin het delf daarin. En jy sien hoe werk alles. Wow, God is slim. Okay? Hy is ongelooflik groot. Maar hy wil hê dat ons met die regte goed vra. Ons moet vra vir hom te ken. Dis wat hy wil hê ons moet vra. Dis hoekom hy sê the spirit yearns jealously. En ek gaan dit weer vir julle verdere skriffies. Julle wys Deuteronomium 4 vers 29 sê you will seek the Lord your God and you will find him if you seek him with all your heart and with all your soul. Dan ook Matteus 13 vers 45 en 46. Again the kingdom of heaven is like a merchant seeking, hierso gebruik hy weer 'n parable. Seeking beautiful pearls, who when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Kan julle sien in hierdie twee skrifte is daar's 'n iets wat moet soek. Okay, wat moet moeite doen om te soek. As jy vir God wil ken wat jy soek, jy moet vra en jy moet klop. Dit is jy kan nie passief sit nie. Jy kan nie net sê, "O God, wys my uself nie." Jy moet die kennis van hom gaan soek. Primêr obviously in die skrif. Sekondêr in die natuur. Okay? Maar gaan soek sy hart. En dit val nie uit die lug uit nie. Ek gaan vir julle gou-gou anders skryf en dan moet ons praat van die pearl of great price. Dit moet vir ons die kennis van God moet vir ons wees soos 'n baie kosbare parel. Okay? Net soos in jou verhouding met jou vrou. Is sy 'n kosbare parel? Daardie dieptes van haar, daai de mekaar kop van haar. Hoekom ervaar ek dit as demon? Nee, dis nie 'n deemekaar kopie. God het haar gemaak. God is so sy. Daar's dieptes in hom. Daar's intrikasies in hom in sy emosies wat ek nie ken nie. Want ek is nie so nie. As ons mans is. Ek is vroumense, ons verstaan mekaar. Okay, God wys homself deur man en vrou en deur verskillende personalities ook. So as daar 'n persoon is vir wie jy nie hou nie, want jy hou nie van sy personality nie, leer ken daai persoon, want deel van God is in daai personality. Okay, miskien is dit die deel waarvan jy hou nie. Maar God is soos 'n diamant. Hy het so baie fasette en dit word gereflekteer in al ons persoonlikhede. Ons almal so gemaak met sy eie persoonlikheid. Jy kan nie jou persoonlikheid help nie. Jy's so gemaak. Want God het homself in jou besluit om jou uit te beeld, net om 'n ander ou bietjie, jy weet, dis 'n diamant het mos so 'n bietjie slyp nodig. Slyp mekaar. Matteus, hierdie is 'n fantastiese skrif wat ek ook 'n ander ding oor ontdek het. Matteus 7 vers 6 en 7 en 11. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine. Praat ons weer van parels. Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. Nou, ek het altyd daai stukkie by homself gelees. Ek het dit nie gelees in konteks met vers 7 nie, maar kyk nou wat sê vers 7, dis die volgende versie. Ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you. Ons stop net gou daar. Gaan terug net gou-gou weer. Do not give what is holy to the dogs, nor cast your pearls before swine. Lest they trample them under their feet and turn and tear you in pieces. En dan gaan hy aan ask, knock, seek weer 'n keer. Né? And it will be open to you. Kom ons lees dit gou aan. If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? Wat het daai cast your pearls before swine besigheid te doen met vers 7? God sê, ons moet nie ons parels voor die swyne werp nie. Die ou Afrikaanse woord, voor die varke gooi nie. Ek sê, wie sê hoekom? Want hy doen dit nie. Hy werp nie sy parels voor die swyne. Dis eintlik waaroor die skrif gaan hierso. Hy sê, moenie dit doen nie. Moenie jou hart net gee vir enige iemand nie. Moenie wat jy is, wat jy spesiaal is, moenie jou parel, die parel wat jy is, moet dit nie net vir enige iemand gee nie. Moenie jou hart te gou ontbloot selfs in 'n verhouding nie, girls. Hou terug. Leer om vertrou. Mans is baie onbetroubaar. Sê agter een ding aan. Jou ma is reg. Maak maar 'n grap. 'n Godly man is nie so nie. Okay, hy is 'n bietjie so. Maar nie heeltemal so erg nie. Okay? Maar jy moet terughou, want hy is 'n hunter by design. Hy wil nie alles hê op dieselfde tyd nie, anders gaan hy jou parels of vertrap. En hy gaan teen jou dra as jou hart gebreek. Soek jy gebroke harte nie, die Here soek dit ook nie. Okay? Maar God gee ook nie die kennis van hom vir enige iemand nie. Hy gee dit net vir mense wat hom soek. Okay? Wat soek, seek, ask. Van. En dan, wanneer jy daai moeite doen om God, die kennis van God te soek, dan gee hy vir jou oorvloediglik. Dan gee hy nie net vir jou wysheid soos met Salomo, hy gee sommer vir jou die res en nog meer. Okay, want God is eintlik, hy wil vir jou daai kar en daai huis en daai job en al daai goedes gee, hy's geweldig. Maar hy geerig, weet jy om dit te sê nie. Maar hy weet daai ding gaan jou doodmaak as jou primêre behoefte nie na hom is nie. Jy sien? Jy gaan heeltemal van die pad af raak en hy wil jou liewer in die hemel sien sonder jou karre en jou huis en jou job as wat hy jou hel toe sien met jou karre en jou huis en jou job, want dit gaan in elk geval opbrand. OK. So dit is hoekom God vir ons sê luister hierso, dit is daai intieme kennis. Dit is die ding wat ek soek. Dit is my behoefte. Dit is my begeerte. OK, maar dit kom nie is not cheap. OK. So, nou hier is die storie. Ons moet daai kennis van God voortdurend soek. Voortdurend. Jy weet wat gebeur wanneer ons nou net die Here leer ken en hy wys vir ons sy ongelooflike, net 'n verskriklike geweldige verandering wat in ons gebeur. Is dit nie so nie? Wanneer God ons red, wanneer hy sy gees binnekant in ons sit. Yes, en jy, dis net, ek onthou vir myself, in elk geval, ek, voor dit, was ek regtig nie geïnteresseerd om die Bybel te lees, want ek vreeslik Christelik groot geword gemaak is. Maar nadat ek gered is en gevul is met die Heilige Gees en gedoop is, kon ek nie genoeg van die woord lees nie. Ek kon nie genoeg daarvan kry nie. Dit was ongelooflike openbaring vir my. Die Gees van God maak jou die sleutel wat jou oë oop maak. En hy sê ons moet voortdurend gevul wees met die Heilige Gees. Jy sien. En dit val ook nie uit die lug uit nie. Dit is die hele tyd soek. Soek na God, soek na hom. En dan maak hy homself openbaar aan ons. En elke openbaring is so precious soos 'n parel. Soos die groot, ongelooflike, mooi parel. Wanneer jy daai kennis, net daai stukkie iets van God wat hy vir jou wys, net die bietjie wat hy vir jou wys van tyd tot tyd, is mind-blowing. Absoluut mind-blowing. Dit sal jou so ongelooflik vervul. Wanneer ons hom meer en meer, en ons het gesing daarvan vanoggend, wanneer ons hom meer en meer en meer verstaan, ai, so pittig dat ek aan mekaar 'n bril moet opsit, maar in elk geval, dis nou maar die ouderdom. OK, so dit is wat gebeur. Voordat ons aangaan, ek net gou daai Revelations 2 verse 4 sê dis verskriklik belangrik. I have this against you, praat met een van die kerke in Openbaring, that you have left your first love. Baie van ons Christene, ons raak verlief op die Here daar in die begin en dan raak ons na 'n bietjie pe. Ons besoek nou nie meer so hard nie. Né? Nee? Ons hou op met te besoek, ons verbeel ons op 'n kol, ons weet nou alles. So nou gaan ons nie na al wat 'n kerk ding is. In die begin gaan ons as daar 'n ding is wat die kerk doen, 'n vas of 'n bid of 'n uittrek of 'n wat ook al, ek's daar. As daar 'n kursus of 'n Bybelskool of 'n ding is, ek is daar. Maar dan later dink jy, ag nee, maar ek weet eintlik alles. Ek sê jy sê wanneer jy vir God leer ken, kom jy agter jy weet niks. Die bietjie wat jy dink jy weet, hoe meer jy vir God leer ken, raak net al hoe kleiner en kleiner en kleiner. Dit is wat gebeur wanneer jy vir God leer ken. Laat ek vir jou sê, jy kan hoor, jy kan in 'n katolieke kerk gaan sit en luister net na 'n skrif wat gelees word of wat ook al, maar jy gaan iets daar leer. God gaan homself aan jou openbaar. Deur 'n skrif of 'n wat ook al, as jou hart daar is om vir hom te leer ken. OK, hy sal homself openbaar deur 'n donkie of 'n klip. As ek nou dit katolieke kerk met 'n iets anders partykeer vergelyk. Hy kan homself openbaar deur enige iets as jy hom soek. Hy gaan homself openbaar deur jou baba. OK. Hy gaan homself as dit is jou ingesteldheid, God wys vir my Uself. Dit is my eerste gebed elke oggend. Here, wys my U hart. Vandat ek so begin bid, kan ek jy vir jou verduidelik hoe die Here vir my skrif oop gemaak het, die lewe, die wêreld, want ek vra die regte ding. I don't ask amiss anymore. Ek vra nie meer sy handouts nie. Jy sien. En ongelukkig is dit so dat die backslidden kerk, een groot deel van die kerk van Christus, is totaal en al backslidden. En ons moet versigtig wees daarvoor. Ok? Jy kan het sien in die boekwinkels, in die Christen boekwinkels, jy sien hoe backslidden die kerk is. Dit is alles boeke oor hoe kan ek myself, hoe kan ek elke greintjie van Godse goedheid uit om uittrek? Dit is alles boeke wat vir jou moet laat goed voel oor jouself. En ek bedoel, God voel goed oor onsself, maar daar is die eintlik boeke wat gaan oor hierdie onderwerp waarvan ek nou praat nie. Dit is alles selfhelp en hoe kan God jou dit en hoe kan God jou dat en hoe kan hy jou bless op hierdie manier en hierdie manier en hierdie manier. A consumer mentality. Die hele wêreld het dit, dis waarop die hele advertensiewese gebaseer is, en het oorgekom in die kerk. Met ander woorde, ons vra die verkeerde goed. Ok, het julle dit? Wanneer ons vir God leer ken, dan is ons verskriklik verlief op hom. Soos wat ek gesê het, en in die begin kan ons nie genoeg vir hom doen, genoeg bid en genoeg met hom praat, ensovoorts nie. Maar dan vervaag daar eerste liefde. Weet julle hoekom? Want ons soek hom nie meer met ons hele hart nie. En dis precies wat gebeur in huwelike wat op die ouend op die rotse beland. Die man besoer die vrou, hy doen al die romantiek goedjies waarvan Esther verwys, hy vat haar uit, hy sit, jy weet, dis 'n candle en 'n dit en 'n what have you, hy sit in haar oë inkyk, hy vra uit oor haarself en nou trou hulle en nou is sy sy vrou. En nou is sy daar vir sy gemak en sy vervulling. Dis waarvoor sy daar is. Nou gaan hulle aan met hierdie besigheid en hy persoon haar nie meer nie. Want hy houd op ons nou. Ek het al baie mans gehoor nie. Ek het ons nou die vrou, kom het ek nou nog aangaan om haar te romance. En laat ek vir julle sê, romance is nie wat julle dink het is nie. Dit is nie die blommiekie en die kerel en die kers nie. As dit 'n blommiekie en 'n kers en sagte lig is, en dis wat dit is, kyk maar los. Daai ding wys maar net, jy doen 'n bietjie moeite om tyd te maak met haar, ok? Maar wat jy daar doen, dis wat belangrik is. Waaroor praat jy? Vertel jy vir haar alles wat by die werk aangaan, dit en dit is belangrik, sy wil dit ook hoor. Maar vra jy vir haar, vrou, hoe gaan dit met jou? Wat dan as jy vir jou vrou gevra, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit regtig met jou? As jy dit op die regte manier vra, gaan sy vir jou vertel. Sy wil verskriklik graag vir jou vertel. Is 'n geweldige behoefte daar. Maar jy sien, dit is wat gebeur in huwelike. Dan kom die kinders en die man stel nie meer belang om die vrou te pesoen nie. En sy lewe op die ouend vir haar kinders. Nou gaan die kinders uit die huis uit, raai wat gebeur. Man en die vrou kom agter, hulle ken mekaar nie. Hulle weet nie wat om van mekaar te sê nie. Hulle het vir 20 jaar nie met mekaar gepraat ordentlik nie. Behalwe, hallo, goeiemôre. O, kan jy nou huis toe kom? Wanneer kom jy huis toe? Jy weet, die kinders maak my mal. En dis omtrent waaroor die gesprek gaan, jy weet. Wil jy, kan ons 'n bietjie liefde maak? Nee, ek is moeg. Kinders het my klaar gemaak vandag. Of wat ook al. Jy weet, dit is die gesprekke by ouend van die dag. Maar daar is nie daai uitvra nie. Dis nie daai hart deel nie. En as dit missing raak, dan begin jou paie netjies by mekaar. En is 'n story om dit weer by mekaar uit te bring. Dit is 'n wilsbesluit wat jy moet besluit, okay, nou. Kom ons gaan weg vir 'n naweek, los die kinders. En ons begin net gesels. En dan kan ek vir jou sê, as jou huwelik nou al so ver gesplit het, dan gaan dit 10-10 begin met 'n hengske bekleierery, net om by mekaar uit te kom weer. Jy weet, want nou is jy al so misverstaan en het nou al so baie kritiek ingekom en familiariteit. Familiarity breeds contempt. Mens moet nooit so familiêr raak met mekaar dat jy sommer vir mekaar net 'n ding sê nie. Jy weet, daar moet altyd daai respek afstand wees tussen mekaar. Dieselfde met ons en God. Maar op die ouend van die dag, dit is wat huwelike knak, is daai eerste liefde wat verdwyn is. Okay, ek het nog net 2 of so skrifte om te lees wat baie belangrik is. Hier is die kraks, 1 Petrus 3 vers 7. Ek is seker lankal oor my tyd, maar in 'n geval. Husbands, likewise, dwell with them, your wives, with understanding. Okay. Klink dit soos 'n suggestion? Wat is dit nou weer in Afrikaans? 'n Voorstel. Klink dit vir jou soos 'n voorstel? Dwell with your wives with understanding. Sê die Here, ag, weet man. Ek weet jou vrou kom van Venus en jy kom van Mars. Daar's nie 'n manier wat jy haar kan verstaan nie. So gee maar sommer op. Probeer haar op 'n manier verstaan. Dis nie wat die skrif sê nie. Hy sê dwell with understanding with your wives. Dis 'n command. Dis 'n opdrag. Okay, dis 'n deception. Dit is 'n dis wat is 'n deception in Afrikaans? Misleiding, okay? Hierdie besigheid laat mans en vrouens van Mars en Tyrant. So ek hoef haar maar net, dit is wat die mans mekaar sê, moenie haar probeer verstaan nie. Wees maar net lief vir haar. Hier sê dit in die skrif, nee, verstaan haar. Okay? Maar kyk hoe ernstig is God daaroor. Giving honor to his wife, dit is wat dit wat vir 'n vrou wanneer sy voel, sy word gehonoreer, is wanneer haar man vra moeite doen om haar te verstaan. Then she feels honored. As to the weaker vessel and being heirs together with the grace of life, that your prayers may not be hindered. Jy beter af verstaan. Okay, en ek het vir God gevra oor hierdie skrif. Jy sê, Here, dit is daar in baie hart op die mans, dat ek vir die Here gesê, is julle bly mans? Dat ek vir julle ook intree? En die Here sê toe vir my, dit is wat die erg gaan. Nou moet julle mooi luister, as julle nou niks geluister het, jy luister na hierdie. God het vir jou 'n vrou gegee en hy sê vir jou, verstaan haar, en wanneer ook al God vir jou 'n opdrag gee, is dit altyd vir jou benefit. Okay, en daar's altyd 'n geestelike konnotasie daarmee saam. Hy gee vir jou 'n vrou om hom te al te verstaan, ek het dit al voorheen gesê, want binnekant in haar is jy vir God, jou gebede wat sê, o Here, wys vir my Uself, dis daai tipe van gebede. O Here, show me the radiance of your glory. As jy sulke gebede bid, maar jy wil jy vrou leer verstaan, ek kan nie vir jou wys nie, want hy wys dit deur aardse goed. Jy sien. En dit is hoekom die Here sê in daai volgende skrif, ek dink, is die volgende skrif in Proverbs 18 vers 22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Met ander woorde, God gee vir jou vrou, as jy weier om vir haar te leer ken, gaan jy nie vir God in sy volheid ken nie. Jy gaan hom ken tot op 'n punt. Jy gaan met hom relate soos 'n man. Maar jy gaan nie met hom kan relate, jy gaan nie daai gebed van jou gaan nie beantwoord word nie, want God wil hê jy moet dit soek en jy gaan goed van hom leer deur jou vrou te leer ken. OK, is dit nie powerful nie? Is vir my verskriklik powerful, jy lyk so sad. Laaste skrif. Efesiërs 5 vers 25, vir my dit is verskriklik powerful. Nog 'n opdrag. Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. No pressure. Gave himself for her. Hoe het God homself aan die mensdom gegee, aan die kerk gegee? Hoe het God homself gegee? Sien? Nie bang wees, jy alles. Ja. Maar kan jy dit afbreek 'n bietjie? Jesus God self, né? Waar was hy voordat hy aarde toe gekom het? Ja, hy het in glorie gesit, né? Hy kon glad nie relate met enige iets wat nie absoluut glorieryk is nie. Totaal en al wonder. As jy beginne vir God vra, Here, wys my u wonder en jy bly net stil en hy begin vir jou te wys. Dit vat jou asem weg. Ek dink is Augustine wat gesit het vir ek weet nie hoe lank net. Hy het net gesê, "Oh my God." En hy het nie gevloek soos die Amerikaners nie. Die Here het vir hom iets gewys van sy glorie. Ek dink 8 ure lank op 'n klip het hy gesit en net dit gesê die hele tyd, want God het vir hom iets gewys van homself. Nou Jesus, God, Vader, Seun en Heilige Gees, dis die realm waarin hy leef. Okay? En hoe het hy homself gegee? Hy het gee pad daaruit. Aarde toe gekom as 'n mens, hoekom? Om vir ons te sterf op die kruis en so voort, maar wat het hy gedoen voordat hy vir 33 jaar geleef hier op die aarde? Wat het hy gedoen in daai tyd? En veral op die kruis. Ja, hy het dit gedoen. Hy het dit gedoen, hy het homself, hy het vir die mensdom gesê, kyk hierso, dit is wie God is. Maar wat het hy vir die bruid gedoen? Hy het homself kwesbaar gemaak. Hy het relate met ons. Weet julle wat het hy kom doen hier? Hy het vir ons kom leer verstaan. Hy het kom mens word, sodat hy kan voel, hoe voel het. Nie sympathiek van 'n afstand af nie, maar dis nie al nie mense. Weet julle wat het op die kruis gebeur? Hy het sonde geword. Ek is groot gemaak, sê hy die sonde van die mense om hom gedra. Nee, maar die Bybel sê, he became sin. Met ander woorde, die Bybel sê ook, hy kan met alle sondes identifiseer. Van die begin af tot op die einde, alles wat nog gaan gebeur. Jy kan dink, nee, hy verstaan nie 'n vrou nie, hy is nooit 'n vrou nie. Okay, hy verstaan nie deesdae se pornografie blaast, want hulle het nie al daai goed gehad in daai dae nie. Hoe kan hy vandag verstaan? Hy het al die sonde van die hele mensdom op hom ervaar. Op die kruis. Hy het dit geword. As dit nie so was nie, sou God nie sy rug op hom gedraai het nie. Okay? Met ander woorde, hy weet presies hoe werk ons gevalle koppe. Want hy het dit ervaar. Hy het dit kom word sodat hy ons 100% kan verstaan. En van daai plek van verstaan af het hy ons vergewe. Dis hoekom hy gesê het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, hy sê dit nie in 'n patronizing manier nie. Hy sê dit uit 'n plek van ek verstaan, Here. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is so gevalle in hulle kop. Ek ervaar dit. Ek ervaar dit hier op die kruis. Ek voel hoe dit voel. Here, daai pedofiel, weet jy waar kom hy vandaan? Sy pa het hom beet gekry toe hy klein was. Hy's gemolesteer as 'n kind. Hy is so verwronge. En nou haal hy dit uit op die kind, plus sy gevallenheid ensovoorts. Here, hierdie man, vergewe hom asseblief. Want hy weet nie wat hy doen nie. Hy het dit ervaar. Met ander woorde, hy het gekom om ons te kom verstaan, sodat hy ons kon vryspreek. Sodat hy die judgment en al hy goedes kon uithaal. Sodat hy ons onvoorwaardelik kon lief hê. Jy sien baie judgment in die Ou Testament. Maar sien julle baie judgment in die Nuwe Testament? Christus het intussen vir ons kom leer ken. Okay. Obviously die skrif sê hy is al gekruisig before the foundation of the earth, maar dit gee vir ons 'n goeie prentjie van wat was en wat nou is vir die afgelope 2000. Ek sal vir julle sê, as ons geleef het in die tyd van die Israeliete, was ons almal doodgeslaan. Doodgeslaan. Jy trap mis in die Ou Testament, jy vat aan daai ark. Want God gesê het, moenie vat aan die ark nie en jy somme dood. Jy weet? Jesus Christus het vir ons kom leer ken. En dit is hoekom die Here sê, vir mans, love your wives as Christ loved the church. Hoe is dit? Unconditional. En die rede hoekom hy vir haar so kon lief hê, want hy haar verstaan. Hy het moeite gedoen om vir haar te kom verstaan. Okay, laat ek vir julle sê, mans, as julle vir ons so lief is, jy gaan dit nie uit jouself uit kan kry nie, verstaan? Jy gaan dit by God moet gaan kry en deur moeite te doen om vir ons te leef, verstaan? Ons sal vir jou enigiets doen. Enigiets. Ons sal vir jou steek gee nie vir die kinders pasta. Ons vergeet net wat jy wil hê. Ons gaan nie weer vir hulle die beste kos gee en jy kan in jou afgeskeepte besigheid hê. Jy weet die leftovers. Ons sal vir jou die primêre tyd gee. God is ook so. Jy sien. As ons hom wil leer ken. Ek het 'n gedig, ek was net klaar gewees met hierdie preek voor te berei. Toe gaan ek na my e-mail toe en hierso kry ek toe nou 'n gediggie van 'n vrou. Sy sê toe ook, voel om vir jou hierdie gediggie te stuur. En het, ek kon nie glo wat ek lees nie. Dis 'n gediggie wat sy vir haar man geskryf het, omtrent so my ouderdom. Het ons hom daar? Ek dink ons het hom daar op die ding, né? En sy stuur dit vir my as so bevestiging van wat ek toe nou besig is om voor te berei. Praat met my, ek skryf 'n gedig vir haar man. Praat met my 'n liefdestaal wat anders klink, net vir my. 'n Ander stemtoon, 'n ander kyk wat my warm en veilig laat voel. Ek weet ek is nie altyd presies korrek in hoe ek iets sê, maar asseblief my lief, moet my nie altyd korrigeer en weer lê. Antwoord my sag, antwoord my warm. Nie kortaf en saaklik, dit sal ons verhouding verarm. Ek weet ons is al ouer en ek's rustig, want ek leun op Jesus se skouer, maar dit sal great wees om emosionele intimiteit te smaak met jou, my enigste liefdesmaat. Net jy kan jou vrou gelukkig maak. Net jy kan jou man gelukkig maak. Niemand anders kan nie. Net ons kan vir God die satisfaksie gee wat hy vir ons uitspel. Hy sê, leer my ken. Leer my ken. Los eers die ander goeders. Kry daar die prioriteit in plek. Kom ons staan, maar hoeveel getroude mense wat jy kan nie jou hande sien? O, ek klomp van julle, ok. Ek voel net, ons moet miskien die getroude mense, as jy net kan kappel met 'n ander getroude paartjie, en vir mekaar bid. Ok. Seën net mekaar se huwelike, al spreek jy net 'n seën uit, want die Here wil regtig waar die huwelik weer 'n voorbeeld maak vir die wêreld, om te sien waar sit die, where's the glory of God? Show me the glory and the radiance of your glory. Hulle sal dit sien in ons huwelike. Maar die Here wil ons huwelike bietjie hoër bring. En selfs julle ouens wat verloof is en so aan. Okay, wat saam is, wat jy weet jy gaan trou. Kan julle net vir mekaar bid en Here se seën. Kom sommer vorentoe. Is daar mense wat ongetroud is hierso? Net 'n handjie vol. Okay, net 'n handjie vol is die mans wat ongetroud is. Ok, baie min van julle. Ok, ek gaan julle eers 'n break gee vandag. Ek kan net vir jou, ek gaan vir jou een iets sê, mans. Ek gaan net vir jou een iets sê, jong mans. As jy wil weet wie is die vrou vir jou. Wat mans baie keer doen, is hy sien 'n vrou, sy is vir hom mooi, sy is vir hom aantreklik. Hy begin haar leer ken, later dan is hy bietjie bored met haar. Maar hy wil haar graag hê, want sy is baie mooi op sy arm. Ok, so nou skuif hy sy aandag van haar persoonlikheid af, want hy wil hierdie ding aan die gang hou, na haar seksualiteit. En hy begin haar te vry. Sy kom agter, hy besoek nie meer die kennis van haar nie, sy voel gebruik. Jy voel gefrustreerd, want jou jagtersinstink is, daarmee heen. Dis nie die vrou vir jou nie. Sy is nie jou parel nie. Jou parel, gaan jy wil leer ken, tot die dag wat jy doodgaan, maar dis wat jy gaan beter moet doen. Sy moet vir jou so precious wees, en so uniek wees, dat jy wil vir haar leer ken, tot die dag wat jy doodgaan, want dit is wat jy gaan moet, dit is waar jou hart moet wees. Ok? Andersins, is sy nie jou parel nie, as sy vir jou boring raak na rukkie, moet nie oorgaan na fysisk, dit is hoe verhoudings opbreek. Nou raak hulle fysisk, stomende verhoudings, ok? Nou raak nou voel sy gebruik en hy voel gefrustreerd en so voort. Nou is hierdie massive blow up. Nou los julle mekaar en is vreeslike gemors. En julle hart is gebreek, wil niks met hom te doen nie. Ooit weer nie. Met enige man. Jy moet van die begin af moet jy dit gehou het by vriendskap. Ok, leer mekaar ken. As jy mekaar wil leer ken, sonder om fysisk te raak, hoe genaamd jy maar weet dit is. Obviously die fysiese is daar. Die fysiese is daar. Ek sê nie, jy moet nou so bly totdat jy trou nie. Maar as daai begeerte, primêr, nie is om haar te leer ken nie, maar jy wil haar vry. As jy wil aan haar dink, wil jy haar vry. Dis verkeerd. As jy aan haar dink, wil jy haar leer ken. Dis reg. Dis die vrou vir jou. Ok. And girls, don't throw your pearls before swine. Hou terug. Moenie daai man se jagtersinstink frustreer nie. Moenie vir hom alles gee op 'n platter dag 1 of dag 2 nie. Okay, hy moet baie raai. Jy gee hom sulke bietjies hou terug. Guard your heart because it is the wellspring of life. Okay, getroudes kan julle gou, dit was nou net my hint vir die ongetroudes. Getroudes kan julle mekaar voorbid. En as jy 'n behoefte het, as jy die ek weet mens voel verskriklik vulnerable as jy probleme het in jou huwelik en almal van ons het probleme in ons huwelike, so moenie alleenig voel nie. Miskien is jy nie eens lus om haar hand vas te hou vandag nie. Moenie worry nie, ons gaan almal deur daai goed. OK? As jy die guts het om jou hart 'n bietjie te deel vir die ander kappel en sê luister, bid net vir my rondom hierdie issue, ons sukkel hiermee. Het die vrymoedigheid om met mekaar te praat, maar as jy niks wil sê nie, jy hoef nie daarmee uit te kom nie. Ek weet ek is 'n getroude vrou, mens wil nie met al jou goeders voor almal uitkom nie. Maar bid vir mekaar se huwelike. Ja Renate, jy moet ook bid. En die jong mense, julle vra vir die Here om vir julle die regte liefdesmaat te gee. Bid vir mekaar. Al die ongetroudes, bid vir mekaar en bid so lank vir jou huweliksmaat. Bid nou al vir hom. My man het vir my gebid omtrent 10 jaar voordat hy met my ontmoet het. Hy het my oulik gebid. Dis grappie. Ok, so bid julle vir mekaar, jong mense en singles, bid vir hierdie huwelike, ouer mense, bid vir hierdie huwelike, dat die Here se glorie daardeur gewys sal word. Bid saam.